Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 Morgen.
Vi er jo i gang. Blandt andet kommer vi til at se nærmere på et politisk drama i Københavns forstaden Hvidovre, hvor politikerne er enige om, at de bliver nødt til at gøre noget ved det urgamle stadion, når nu det lokale hold skal spille i den bedste fodboldrække. Men hvor skal pengene komme fra? Det er et interessant og principielt spørgsmål, hvor SF og Socialdemokraterne ikke er enige. Den debat om en halv time, den er dejligt principiel.
Ja, vi har også et interview med Carsten Bak, som er forsvarsordfører for Liberal Alliance, og det er på historien om, hvorvidt Jakob Ellemann har talt usandt, da han sagde til forsvarsforligskredsen, at de havde fået tilbud fra tre forskellige våbenfabrikanter, fordi nu der er en fransk eget våbenfabrikant, der hedder Nexter, der har rakt hånden op og sagt til mediet Altinget, at de er altså ikke blevet spurgt om at give et tilbud. Ja, Kasper Harbo og Jakob Grosen. Vil du sige noget, Kasper?
Nej, jeg tror bare, jeg sætter den her på. Nu handler det om dart. Og det er på en lidt trist klangbund, fordi Dansk Dart har fået sin første sag om matchfixing nogensinde. Det drejer sig om to klubber, der spiller på højeste niveau i Danmark. Aalborg Dartklub og dartklubben Kælderen fra Esbjerg, som mødte hinanden for lidt over 3 uger siden og bragte sporten i miskredit. Kampen gik planmæssigt fra start, men blev så afbrudt undervejs, fordi en spiller fra hjemmeholdet, altså dartklubben Kælderen, og nu citerer jeg fra en pressemeddelelse, var blevet så beruset, at vedkommende ikke var i stand til at spille dart på forsvarlig vis. Citat slut. Det er set før både i topdart og bunddart, at folk har drukket sig fulde samtidig, men det, der blev den store matchfixing-skandale, var, at man de to klubber imellem nåede frem til, at man bare aftalte at spille uafgjort. Altså man fixede resultatet 8-8, fordi der er 16 opgør inde i sådan en dartmatch der. Så skrev man 8-8 og en masse fiktive tal på, på kampsedlen. Og det blev altså opdaget og indberettet til Dansk Dart Union, som nu er trådt i karakter med hårde straffe. Henrik Vestbo er formand i Dansk Dart Union. Godmorgen.
Jamen, godmorgen.
Hvordan hørte I om den her sag? Hvordan opdagede I det?
Først vil jeg lige sige, at Kælderen faktisk ikke var hjemmehold, men det var Aalborg, der var det, så Kælderen var på besøg i Aalborg.
Okay, tak for den rettelse.
Men det er jo en lille... Ja, det gør ikke noget. Jamen, det hørte vi om dagen efter, om søndagen, hvor der er flere, der ringer det ind, blandt andet til mig selv og til vores turneringsudvalg. Så det er den vej, vi får det at vide.
Har du hørt om noget lignende tidligere på andre niveauer i dart?
Nej, altså det er første gang, vi skal håndtere en sag, hvor man opdager den her form for snyd i vores bedste række. Og jeg skal selvfølgelig ikke kunne lægge hovedet på blokken. Jeg tænker ikke, der er nogen sportsgrene, der kan i alle deres rækker at sige, at der ikke er foregået ting, som ikke er helt efter reglerne. Så det kan jeg selvfølgelig ikke vide, men det er første gang, vi får indberettet en sag, som er bevidst snyd som her. Så det for mig, det er i hvert fald første gang, at jeg sidder med sådan noget her.
Vi taler om en dartkamp, der altså blev spillet i Aalborg mellem Aalborg Dartklub og dartklubben Kælderen. Og normalt spiller man 16 single-kampe. Det er fordi, der er 4 spillere på hvert hold, og så mødes de på kryds og tværs, og det giver så 16 kampe i alt. Men man nåede kun til kamp 3 og 4, før man opdagede, at en af spillerne fra dartklubben Kælderen var så beruset, at det ikke kunne lade sig gøre at gennemføre kampen. I hvert fald for hans vedkommende. Og dermed nåede alle så frem til, at man helt salomonisk aftalte, at kampen sluttede uafgjort. Det var også meget praktisk for de to hold, som ligger midt i første division, eller det gjorde de i hvert fald, indtil de blev ramt af en gigantisk pointstraf for det her. Og det kan jo være baggrunden for, at man nåede frem til, at det var meget smart, at det blev en uafgjort kamp. Hvem var det, der ringede til jer? Altså, hvem var det, der alarmerede jer om, at der var matchfixing, Henrik Vestbo?
Jamen, det var udefrakommende. Det var ikke spillere fra de to hold. Desværre, kan man sige, fordi så havde man jo benyttet sig af den mulighed, man skal, og lave den her whistleblower, hvis man nu kan kalde det, og gøre opmærksom på, at man har deltaget i, i noget, som ikke er foregået helt korrekt. Og det har jeg selvfølgelig håbet på, hvad det der var sket, fordi man kan jo godt i en situation, hvor der er 8 spillere, der spiller på sådan et hold her, være i, eller ikke have lyst til at sige fra på dagen, eller måske har sagt fra, og så stilletigende acceptere, at man så alligevel gør det, man har prøvet at sige fra til på dagen. Så havde det nu været en af spillerne fra de to hold, jamen, så havde vi jo selvfølgelig stadigvæk haft en træls sag, men så havde der i hvert fald været mere end formildende omstændigheder for de spillere. Så derfor er det selvfølgelig uheldigt, men det er udefrakommende fra spillere, der ikke har haft noget med de to kampe at gøre.
Her på Radio 4 har vi været i kontakt med de to klubber. Der er klubben Kælderen i Esbjerg og Aalborg, der er klub i Esbjerg. Og det var der, den mest berusede af de her spillere kom fra. Der siger man, at man vil ikke tale med pressen, før man har holdt et bestyrelsesmøde. Det skal holdes i aften om den her sag. Og Aalborg, der er klub, siger, at man ikke har nogen kommentarer. Det, der er uddelt af straffe fra Dansk Dart Union, det er både nogle personlige straffe til de 8 implicerede spillere, som alle sammen får 2 års karantæne, og så er der et halvt år ekstra til en af spillerne. Er det ham, der har drukket sig meget fuldt og får et halvt år ekstra?
Ja, men det er det. Jeg vil selvfølgelig ikke sidde og komme med navne på spillere og sådan noget, fordi sagen er jo kører jo nu. Der er jo en mulighed for, at klubberne og spillerne enkeltvis kan anke deres straffe. Så det er klart, det er, med den respekt for sagen og for klubberne og spillerne, så skal de selvfølgelig have lov til at forfølge den mulighed, hvis de ønsker det. Jeg synes, den er rimelig meget til højrebenet i forhold til den behandling, der har været i vores turneringsudvalg. Ja. Der er ikke nogen, der har sagt, det ikke er foregået, så det er jo egentlig, jeg vil sige, en tilståelsesag. Så kan man være uenig eller ej i forhold til straffens længde og hårdhed. Og der kan jeg jo ikke sige, om der kommer nogen, anker her. Det må vi jo vente og se. Jeg synes jo, det er fint, at klubberne samles i deres bestyrelser og taler om det her, fordi det er selvfølgelig en alvorlig ting, og noget, vi skal sørge for, ikke sker igen. Så det er da godt, de tager det seriøst og behandler det på den måde ude i klubberne.
Så der er 2 års straf for matchfixing, og så er der et halvt års straf for at være enormt fuld. Det er der faktisk mange dartspillere, der har været gennem tiden. Hvorfor er det, er det første gang, der bliver uddelt en karantæne for at være meget fuld?
Nej, altså karantæne og disciplinære straffe, det kan jo forekomme, og det er ganske rigtigt, at ofte så kan det jo være i forbindelse med, at spillere har drukket sig fuld og er endt i en situation, hvor vi er nødt til at gå ind og sanktionere dem. Så det er jo selvfølgelig ret i, at dartsporten har jo højt til loftet, og det er faktisk også noget, vi betragter som en af vores store forser, at vi godt kan tillade os en gang imellem og være sammen på en lidt anden måde, end man måske gør i andre sportsgrene. Men det forpligter jo selvfølgelig også i forhold til at håndtere de her sager. Så nej, det er sket før, at vi har haft sager på baggrund af alkohol. Og det er selvfølgelig aldrig noget, man er stolt af, og det er noget, vi forsøger at håndtere, og det er også noget, jeg har brugt en del tid på at gøre klubberne opmærksom på, at de skal være med til at håndtere de her, fordi de spillere, det sker for, er jo ofte de samme. Og der skal vi jo hjælpe hinanden med at sørge for, at de ikke kommer i de her situationer, og det ansvar, det skal klubberne og medlemmerne jo ligesom være med til at løfte, og det håber jeg, at sådan en sag som den her, den kan gøre, at de får øjnene op for, at hvis ikke man er med til at løfte den her fælles opgave, så kan man ind i de her situationer. Ikke at det har noget at gøre med de aftalte, hvad hedder det, resultatet. Det er jo en ting, der kommer ud over den første hændelse, kan man sige.
Tak skal du have, Henrik Vestbo.
Velbekomme.
Formand i Dansk Dart Union, og ja, vi har som sagt været i kontakt med de implicerede klubber. Det er også en ting, vi måske kunne følge op på, fordi foruden de individuelle straffe, så har de to klubber også fået minus 20 point i stillingen i første division, og det betyder, at de begge to har et negativt pointtal, og det ligner en sikker billet ned i den næstbedste række i Dansk Dart. Så der er jo røg i andendammen der. Klokken er 6:15.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Talte den sygemeldte forsvarsminister fra Venstre, Jakob Ellemann Jensen, usandt, da han tilbage i januar fortalte forsvarsforligskredsen, at de havde fået tilbud fra 3 forskellige våbenfabrikanter. Det er spørgsmålet, der er blevet rejst efter, at fransk ejet Nexter, som er en af de her våbenfabrikanter, har sagt til mediet Altinget, at virksomheden aldrig er blevet spurgt om at give et tilbud. Carsten Bach er forsvarsordfører for Liberal Alliance. Godmorgen.
Godmorgen.
I fik at vide i forsvarsforligskredsen, at der var indhentet tilbud fra 3 forskellige våbenfabrikanter. Nu siger en af leverandørerne her, at det passer ikke. Hvor alvorligt er det for dig?
Det er jo meget alvorligt, når vi får udleveret en notits til forhandlingsmøde i forligskredsen, hvor der står, at man har konsulteret Nexter inden genanskaffelsen, og det så viser sig efterfølgende ikke at være rigtigt. Så kan vi jo ikke stole på de oplysninger, vi får i Forsvarsministeriet, og derfor kan vi heller ikke være sikre på, at vi træffer den rigtige beslutning, og det er jo det, der er tilfældet i den her sag.
Danmark endte jo med at vælge et våbentilbud fra det israelske firma Elbit, og det var også det, regeringen lagde op til, at man skulle have våben fra israelske Elbit Systems. De bad i øvrigt om en afklaring fra forligskredsen prompte, fordi det her israelske tilbud stod til at udløbe kort efter. Og det var altså også det, man så endte med at gå med. Senere har man så fået afdækket her for nylig, at der var altså længere løbetid, så man kunne godt lige have nået at vende skruen. Elbit er kontroversielt, fordi det er et firma, som er blevet kritiseret. De tester våben i Gaza og på Vestbredden, og derfor er der flere investorer, der har boykottet dem. Også pensionskasser, og Norge har som nation valgt at boykotte Elbit. Carsten Bach, hvis du vidste, at der ikke var hentet tilbud fra 3 våbenleverandører, havde du så stemt for den her aftale med Elbit?
Ja, det kan jeg jo af gode grunde ikke vide. Det, der betyder noget for Liberal Alliance i den her forbindelse, det var dels pris, men også hastighed i forhold til, hvornår vi kunne få leveret de her artillerisystemer, fordi vi jo havde sendt vores eget artilleri til Ukraine i en donation. Så det, der var afgørende, det var jo netop, hvor hurtigt vi kunne modtage de nye artillerisystemer. Og når vi så får forkerte oplysninger, eller vi ikke får oplysninger, der er opdateret fra Nexter, så kan vi ikke træffe en kvalificeret beslutning, og det er jo det, der er problemet i den her sammenhæng.
Så du er ligeglad med, at Elbit tester våben i Gaza og på Vestbredden?
Ja, det er jeg selvfølgelig ikke ligeglad med. Det er jo det, der er afgørende i den sag her, det er, at de oplysninger, der er blevet givet i Forsvarsministeriet, de har været forkerte eller mangelfulde i bedste situation. Og vi står på tærsklen til at skulle indgå et nyt forsvarsforlig, og vi er selvfølgelig nødt til at kunne stole på de oplysninger, vi får i Forsvarsministeriet. Og derfor har jeg også sammen med min kollega fra SF indkaldt den fungerende forsvarsminister i et hastesamråd, fordi vi jo netop står i en situation, hvor vi skal til at forhandle og jo modtage oplysninger fra Forsvarsministeriet, og dem skal vi jo selvfølgelig kunne stole på.
Hvad er egentlig mest alvorligt for Liberal Alliance i den her sag? Er det, at Danmark ikke har fået indhentet tilbud fra 3 våbenleverandører, før man skulle vælge et tilbud? Eller er det, at Jakob Ellemann Jensen som forsvarsminister har talt usandt om det?
Jamen, jeg ved jo i virkeligheden ikke, om Jakob Ellemann Jensen har talt usandt. Så vi har fået udleveret et skriftligt notat fra Forsvarsministeriet, hvor det fremgår, at man har konsulteret Nexter i den her sag, og det viser sig så muligvis her selvfølgelig ikke at være rigtigt. Så enten så sidder der jo egentlig Forsvarsmateriel Indkøbsstyrelse, som har meget røde ører, og som har sin egen version af sandheden, eller også så er der nogle oplysninger, som vi ikke, kan man sige, har fået indsigt i. Og hvad der er rigtigt i den forbindelse, det skal vi jo have frem i lyset, og det er også derfor, at jeg sammen med SF har indkaldt den fungerende minister i et hastesamråd, og at i øvrigt vi jo allerede på nuværende tidspunkt ved, at man i Forsvarsministeriet går i gang med at lave en redegørelse.
Vil du lige for at illustrere, hvad det vigtigste er, lige nævne det spørgsmål, du har tænkt dig at stille Troels Lund Poulsen som fungerende forsvarsminister til det her samråd?
Ja, vi har ikke lagt os 100% fast på samrådsspørgsmålet nu, men det, der er væsentligt at få frem på samrådet, det er, om man har haft de her konsultationer med Nexter inden genanskaffelsen, eller om man ikke har.
Tak skal du have, Carsten Bach.
Så tak.
Forsvarsordfører for Liberal Alliance. Og vi har her til morgen talt med Venstres pressetjeneste for at høre, om man i Venstre har nogle kommentarer til den her sag. pressetjenesten er ikke vendt tilbage endnu. Vi har også talt med Forsvarsministeriets pressetjeneste, som hverken vil bede eller afkræfte, om Danmark har indhentet et tilbud fra franske Nexter. Vi har også efterspurgt et interview med fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen, men han har ikke ønsket at stille op. Pressetjenesten oplyser, at der er bestilt en redegørelse om sagen. Klokken er 8:09.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
De smægtende toner af Trudelut lægger simpelthen op til vores ugentlige forbrugerjournalistiske flagskib, torsdagstesten.
Mm.
Det udspiller sig normalt her mellem 7 og 8. Og i nat blev det sommer, Kasper, så derfor skal vi i dag teste en spise, som hører sig til, når der skal grilles kartoffelsalat.
Det er en god idé. Jeg er god til at spise det, dårlig til at lave det.
Ja, sådan har jeg det også. Jeg gider ikke at lave den selv, så kan man jo komme ind en ting, det er at købe den.
Ja.
Så den her test er altså til dig, der gerne vil have den bedste kartoffelsalat, men som ikke gider at lave den. Og Kasper, for mig at se, at du den bedste til at udføre den her blindtest. Du er glad
skal
for...
jeg være blind?
Nej, men den er jo blind på den måde, at der ligger tre klatter hvid kartoffel på tallerkener, og så skal du ellers gå i gang med at spise lige om lidt. Du er glad for kartoffelsalat, er det ikke sandt?
Jo, altså jeg var ude at fiske i sidste uge, hvor jeg faktisk havde købt sådan en fabrikskartoffelsalat og tog med.
Ja, og det kunne måske være en af dem her. Det må vi få at se. Du skal igennem tre slags kartoffelsalat. Den ene hedder Oles kartoffelsalat. Den originale fra Flensted. 400 gram koster 15,95. Det er en billig en.
Ja, okay.
Så skal du smage på Salling kartoffelsalat med persille.
Der
får du 800 gram for små 28 kroner.
Er det ikke det samme?
Jo, det er cirka det samme.
Ja.
Og så er der luksusudgaven i den her test. Gråsten kartoffelsalat med purløg og dild. Det er den dyreste af de tre. Der får du 400 gram af de her kolde kartofler for små 30 kroner.
Okay,
i Føtex.
Dyr krabat.
Vi skal jo gennemføre den, som vi plejer, når vi tester. Hvad smager den af, skal du svare på. Så skal du komme med noter. Altså noter af tobak, eller hvad du nu synes, du kan smage.
Ja.
Og så 0-6 stjerner.
Det vil jeg rigtig gerne.
Vi begynder blindsmagningen. Du skal tage den, hvor der står A.
Ja.
Så skal du smage på den, og så skal du fortælle, hvad din oplevelse er. Kasper finder en gaffel frem.
Ja, og jeg skal ikke bedømme synsindtrykket, vel?
Jo, det må du gerne sige. Hvordan ser det ud?
Det ser lækkert ud.
Godt.
Skrub lækkert. Nu tager jeg lige den. Den er mild og lækker, den her. Den smager godt.
Okay.
Det er en super kartoffelsalat.
Nå, hold da op.
Hold da op. Jeg tror jeg simpelthen, at jeg vil sprænge skalaen og sige, der er, eller at det ikke er sprænge, men jeg vil gå helt... Okay, der er lige en eftersmag. Det smager af sommer med noter af... du ved, når man ikke har... Når opvaskeren ikke lige har fået gaflen helt ren, og så får man lige et lille bid af sennep til sidst, noget sennep fra sidste gang.
Og man håber bare, det var sennep.
Eller er det? Det kan også være, det er lækkert. Ja, den får sgu 6.
Nå, hold da op.
Ja,
det var en lang rejse.
Godt humør.
Jamen, det er jo altid farligt at gå og give topkarakter til en start. Men fint. God bedømmelse.
Ja, tak.
Hop du videre til den tallerken, hvor der står B.
Det gør
og lægger en klat hvid masse på.
Jeg skyller lige smagsløgene. Hvem har egentlig opfundet kartoffelsalaten? Du plejer at have noget bonus.
Jamen, kartoffelsalat er jo en ret lavet af kogte kartofler og så en række andre ingredienser. Nu læser jeg op på Wikipedia.
Super.
Generelt så betragter man kartoffelsalat som noget, der ledsager hovedretten. Og som med juletræet, så menes kartoffelsalaten at stamme fra Tyskland, hvorfra den har spredt sig over hele Europa og senere til europæiske kolonier. Så det er et europæisk fænomen.
Okay.
Og jeg har været lidt spændt på, hvordan det ville fungere for dig at sidde og spise kartoffelsalat uden tilbehør. Det synes jeg er sådan lidt.
Jamen, det har jeg gjort masser af gange.
Okay, jamen, vi putter lige Trudelut på igen, så kan du vurdere.
Kartoffelsalaten med B'et, den er, kartoflerne de er overkogte og grynede. Jeg synes heller ikke, dressingen er særlig god, og der er ikke ret meget smag i. Det er en, altså den smager af kommunalbestyrelsesmøde med noter af havregryn eller sådan noget. Det er den dårligste kartoffelsalat, jeg har fået i dag.
Det var da imponerende.
Den får 2 stjerner.
2 stjerner, kommunalbestyrelsesmøde med noter af... Sommerhat?
Havregryn.
Havregryn. Okay, jamen tag du den sidste kartoffelsalat.
Ja, tak skal du have. Jeg skyller lige munden imens.
Ja,
Du svarer ikke på, hvem der har opfundet det.
Jo, det er Tyskland. Som nation. Jeg tror ikke, vi kommer det nærmere denne morgen. Men det stammer altså fra Tyskland. Vi kan takke Tyskland for denne kolde ret.
Mm. Nummer 3.
Du spiser.
Ja.
Kartoflen stammer jo i øvrigt fra Sydamerika.
Godt googlet.
Nu sidder du der med lidt vidt i mundvin.
Ja.
Hvordan? Jeg kan ikke
tyde det danske. Nummer 3 er friskere. Den smager faktisk lækkert, men den har en lidt vild eddike. Jeg ved ikke, der er nogen af de der putter simpelthen så meget eddike i. Første indtryk var gode kartofler, og de holdt sig. Jeg tror måske, det er derfor, de putter meget eddike i, fordi det konserverer på en eller anden måde.
Ja.
Så kartoflerne havde en god konsistens, men så kommer det der, som om nogen bare har hældt eddike ud over deres sko, og så sparket der lige ind i munden.
Ej, jeg hader det.
Ja, det gør jeg altså også. Men den...
Jeg låser i kæben, når jeg får for meget eddike i munden.
Mm. Ja, jeg kan også godt mærke. Det står
jeg kan godt
stille.
Se, du er lidt stiv i.
Nummer 3, den får 3 stjerner. Den smager af... Jamen, den smager jo faktisk bare af eddike med noter af friske kartofler.
Okay, der vender du den om. Godt, jamen... Således har du tykket dig igennem 3 forskellige slags kartoffelsalat.
Ja.
Så synes jeg, at afgørelsens time er kommet.
Ja.
Den første, du smagte, som du gav 6 stjerner,
ja.
Er simpelthen den billigste på markedet.
Er det rigtigt?
Det er Salling kartoffelsalat med persille. Du får næsten 1 kilo, 800 gram, for 27,95 i Føtex.
Dagens bedste nyhed.
Og Salling er jo Føtex egen, og du kan også få den i Bilka og så videre.
Mm.
Nummer 2, du smagte på. Hvad var det noterne var til den?
Hvad
med
6
stjerner? Sallings.
Den
det var noter af solskin.
Ja, jeg kan ikke huske det.
Nej, det er også ligegyldigt. Men det var i hvert fald vinderen. Nummer 2, du smagte, var Gråsten kartoffelsalat. Det var luksusudgaven, du sablede ned.
Nå.
Med purløg og dild. Og du mente, at det var med noter af...
Jamen, det var overkogte kartofler, og så en lidt grynet dressing til.
Ja.
Det var med noter af havregryn.
Ja. Der får du 400 gram for 30 kroner, og det er, når den er billigst. Jeg har også set den i Kvickly til mere end 30 kroner. Så ja. Den kan du holde dig fra. Gråsten kartoffelsalat med purløg og dild er ikke din ven til grill.
Nej, den har noget eftersmag.
Nummer 3, det var Oles kartoffelsalat, den originale fra Flensted. 400 gram for 15,95. Og det var en tilforladelig størrelse. Den gav du 3 stjerner.
Ja, men det var på grund af førstehåndsindtrykket. Men eftersmagen er meget eddiket.
Ja. Så altså, det vi kan udlede er, at du skal simpelthen gå efter den billige Salling kartoffelsalat med persille. 800 gram for 28 kroner.
Det er første gang i den tid, vi har kørt det her radiosegment, at den billigste, det billigste produkt har vundet. Eller så har det været det dyreste hver gang.
Jeg er uforvarende kommet til at vælge den dyreste hver gang, ja. Godt, jamen det var forbrugerjournalistik til dig.
Om 5 minutter en politisk debat om en kommunal kerneopgave i Hvidovre, nemlig at få opgraderet fodboldstadion. Det, byens fodboldhold er jo mod alle odds rykket op i Superligaen. Der skal findes næsten 16 millioner kroner. Det kan de faktisk godt blive enige om, men de kan ikke blive enige om, hvilken kasse de skal fiskes op af. Vi har en politiker, der ja. To faktisk, men en på hver sin side af den debat med i Radio 4 morgen om 5 minutter.
Vi kommer også til at tage debatten om, hvorvidt det er en god idé at lukke ned for udeserveringer i København efter kl. 22 i hverdagene i størstedelen af byen. Vi skal tale med Louise Tejlade Thomsen, som er medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Venstre, og Morten Melchiors, medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Konservative. Venstre og Konservative er rygende uenige på det her punkt.
Radio 4 morgen med Jakob Grosen, Kasper Harbo og Henrik Møring på nyhedsklaver klokken 7:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Rusland skød 10 iskander kortdistancemissiler afsted mod Kiev i nat, viser de foreløbige rapporter ifølge den ukrainske generalstab. Generalstaben hævder på Facebook, at alle 10 missiler blev skudt ned, men nedfald fra de ødelagte missiler resulterede i ofre og skader. 3 er døde. Herunder 2 børn. Der er også meldinger om skader på bygninger. Kievs borgmester Vitali Klitschko skriver på Telegram, at redningshold har stukket ild eller har undskyld, har slukket ild, som følge af angrebene. Ifølge ham er en klinik blevet ramt. Det var ifølge Reuters det tredje større russiske angreb mod Kiev i løbet af 24 timer. Sandsynligheden for missiler og luftangreb på hele Ukraines territorium vil fortsat være meget høj, advarer generalstaben. En fransk våbenproducent afviser Jakob Ellemanns påstand om dansk kontakt. Franske Nexter modtog aldrig henvendelse fra Danmark om at få et tilbud på hurtig levering af 19 kanoner. Det oplyser våbenproducenten til Altinget. Den nu sygemeldte forsvarsminister Jakob Ellemann Jensen og forsvarsministeriet havde ellers i januar i et notat oplyst Folketinget om, at tre våbenproducenter herunder Nexter var blevet bedt om et tilbud. Regeringen lagde i den forbindelse op til, at man skulle have leveret våbnene fra israelske Elbit Systems og bad om en afklaring fra forsvarsforligskredsen prompte, fordi det israelske tilbud stod til at udløbe kort efter. Valget faldt på Elbit efter, at Jakob Ellemann Jensen hævdede, at det israelske tilbud var det bedste af de tre, som Danmark havde fået. Martin Lidegaard, politisk leder for De Radikale, siger til Altinget, at hans parti havde helt sikkert ikke sagt ja til at købe det israelske artilleri, hvis det havde været bekendt med, at der ikke var blevet indhentet tilbud fra andre våbenproducenter. Det rokker ved hele præmissen for, hvorfor vi valgte det system, som vi valgte. Det er kritisabelt, det er simpelthen manipulation, siger SF's forsvarsordfører Anne Valentina Bertelsen til Altinget. Radikale vil have en grøn grundlov, det sagde partiets politiske leder Martin Lidegaard i sin tale under afslutningsdebatten i Folketinget i går. Han kritiserede regeringen for ikke at gøre nok for den grønne omstilling. Derfor vil han have, at miljø- og klimarettigheder bliver skrevet ind i grundloven.
Når nu vi har en regering, som ikke laver de klimaindsatser, der skal til for at leve op til vores egne mål og Paris-målene, så har vi i dag et klimaråd, der siger fy. Men hvis vi havde det i vores grundlov, at det var en rettighed det her, så kunne jeg jo altså i princippet, og det kunne du også som borger, og det kunne grønne organisationer og borgerbevægelser, så kunne de, simpelthen lægge sagen.
Ud af 193 FM-lande har 149 allerede en grøn grundlov, siger Lidegaard.
Jeg ved jo godt, at det er et long shot. Men omvendt kan man også spørge sig selv, det kan da ikke passe, at Danmark, der jo på nogle områder betragter sig selv som grøn førerland, hvorfor skal vi være et af de eneste lande i verden, der ikke tilbyder vores borgere de her rettigheder?
Nedturen på aktiemarkederne har skåret 7,5% af de rigeste danskeres formue. Det fremgår af den årlige World Wealth Report, som konsulentfirmaet Capgemini står bag. De rigeste danskere er blandt de dollarmillionærer, der har måttet se deres formue svinde mest i løbet af sidste år. Det skyldes blandt andet, at det danske boligmarked oplevede store prisfald i 2022, siger Claus Rydkær, direktør i Capgemini Danmark.
Samtidig med det, så må vi også pege på de danske aktier, som sådan i årene op til 2022 var kørt ret højt op, hvorfor de også faldt forholdsvis tungt i 2022.
Solrigt med temperaturer op mellem 17 og 22 grader.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Forstadsklubben Hvidovre IF er rykket op i Superligaen i fodbold, der skal spille der efter sommerferien mod alle odds. Så for at leve op til de standarder, der kræves af sådan et stadion, skal det lokale stadion altså blandt andet have udskiftet hele græstæppet. Hvidovre Kommune har regnet ud, det vil koste små 16 millioner kroner alene i år at få byens stadion gjort klar til Superliga. Og det er politikerne enige om, at de godt vil betale. Men de er uenige om pengene skal komme fra kommunens kassebeholdning, eller om man skal skrue ned for nogle andre bevillinger. Det er jo sådan en dejlig principiel debat. Med her har vi en politiker fra hver sin side af debatten. Sara Benson er fra SF og næstformand i Hvidovre Kommunes kultur- og fritidsudvalg. Og du mener, at man skal sådan spare på noget andet, altså prioritere omkring på anlægsbudgettet. Godmorgen, og hvorfor?
Godmorgen. Jamen det mener jeg, at vi skal, fordi vi har muligheden. Vi har været rigtig grundige i vores arbejde med at gå ind og kigge på vores nuværende anlægsprojekter og se, om der er nogle af projekterne, der i indeværende år ikke kan bruge alle de penge, der er sat af til dem. Og det er faktisk lykkedes os at finde det. Så derfor tænker jeg, at når vi har muligheden for at finde pengene der, så synes jeg faktisk også, at vi er forpligtet til det.
Kenneth F. Christensen er fra Socialdemokratiet og altså også medlem af byrådet i Hvidovre. Og stærkt uenig. Godmorgen.
Godmorgen.
Du mener, at I skulle have taget dem fra kassebeholdningen, altså ligesom ladet det være en ekstra bevilling i den forstand. Hvorfor?
Ja, lige præcis. Jamen, det er fordi, at det, man gør lige nu, det er, at man skubber nogle ting til 24. Problemet er, at i 24, der er der et fuldt anlægsbudget i forvejen. Så det vil sige, at enten kan man bruge pengene to gange, eller også, er der noget andet, der skal til at blive skubbet. Så derfor så var vi meget store tilhængere af, at man tog det som en tillægsbevilling på de 15,8 millioner fra vores kasse, som i øvrigt, det var på samme måde, der sad vi med en sag, hvor vi kunne se, at den gennemsnitlige likviditet i første kvartal af i år, den var på 507 millioner. Jeg mener godt, at vi kunne finde 15,8 millioner, når det er, at der ligger 507 millioner kroner i kassen.
Krisen er afblæst i Hvidovre, den økonomiske.
Ja, det er præcis.
Sarah Benson fra SF, det du bliver mødt af her, det er altså det synspunkt, at hvis man tager pengene fra de der allerede eksisterende bevillinger, så er der noget andet, man ikke kan lave, medmindre man bruger pengene to gange. Hvad er det så, der ikke skal laves?
Det er jo sådan, at de projekter, vi har hentet pengene fra, er projekter, der i indeværende år jo ikke kan bruge de her midler, og det er da rigtigt, at vi skubber dem til 24. Det er bare sådan, at når vi kigger på vores anlægsprojekter i kommuner, så er det altså helt almindeligt det her med, at ting det bliver rykket. Det er noget, vi gør hver år. Og ja, det kan godt være, at der er nogle ting, når vi på et tidspunkt forhandler budgettet for 24, også er nødt til at rykke en lille smule. Men mit bedste bud det er, at det sker helt naturligt, fordi inden vi igennem de tekniske undersøgelser, høringsrunder, udbudsrunder osv., så vil der naturligt også være projekter i 24, som også er nødt til at blive rykket en lille smule.
Og vi skal måske lige sige, at det er jo besluttet det her SF, som Sarah Benson er fra, nået frem til et flertal sammen med konservative Hvidovrelisten, Danmarksdemokraterne og Venstre, om at man fandt pengene på anlægsbudgettet. Det er det, der er besluttet. Mm. Modstanderne er altså Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Kenneth F. Christensen, det er Socialdemokraterne, som du repræsenterer, som altså kom i mindretal her. Fortæl lige, altså de penge kan jo også kun bruges én gang.
Ja, hvilke nogle penge taler vi om?
De 16 millioner, dem kan I jo kun bruge én gang, og hvis man bliver ved med at give ekstra bevillinger fra kassebeholdningen, så er der jo ikke flere penge.
Men det er heller ikke, der er heller ikke tale om, at vi skal blive ved med at give ekstra bevillinger, men der er tale om, at sådan som anlægsloven er, så skal man lave et anlægsbudget. Det er alle 98 kommuner forpligtet til, og det skal, der er et anlægsloft for hvor meget man må lave, og det skal vi så melde ind. Alt det er i orden, og det har vi gjort, og der har vi i øvrigt været under det, som vi har givet, eller det, som der rent faktisk kunne bygge for. Det, der sker nu, det er, der kommer en ekstraordinær situation. Hvidovre rykker op i Superligaen. Det er der ikke nogen, der kunne se på det tidspunkt, hvor vi laver budgettet i 22. Så er det, man har en mulighed for at lave en tillægsbevilling til noget, der er ekstraordinært. Og det er det, som vi plæderer for, at det var det, man skulle have gjort, i stedet for at have taget pengene. Og, altså, det er jo helt åbenlyst, at det her det kommer til at give nogle voldsomme konsekvenser ud i fremtiden. Der er ting, altså, alt i alt så har flertallet her valgt at rykke for sammenlagt 53,91 millioner kroner. Næste års anlægsbudget det er på 134 millioner, og så bliver der lige lagt 53,91 millioner over, som så skal findes der. Det hænger ikke sammen. Der er virkelig noget, der ikke kommer til at blive lavet. Og det, altså, så enten så er det det her, som der bliver udskudt nu, der ikke bliver lavet næste år, eller også så skal der fjernes noget fra næste år. Så kunne spørgsmålet være, hvad er det så? Er det udbygningen havnen? Er det Præstemoseskolen, der ikke bliver udbygget? Altså, hvor finder de her penge fra?
Jeg tager lige en lille faktaboks til folk, der ikke er så kendt i Hvidovre. Der er et stadion med plads til 6.600 tilskuere. Det er af ældre dato, ligesom Hvidovre også. Sådan en helt stor meritter på den store fodboldscene jo også er af ældre dato. Klubbens sidste danske mesterskab var i 1981. Men nu skal der altså opgraderes, så der bliver plads til 10.000 tilskuere, når man efter sommerferien skal tage imod de andre Superliga-hold, altså blandt dem Danmarksmesterne fra FC København, Brøndby osv. Der skal også laves en VIP-lounge med plads til mindst 300 mennesker. Det tekniske setup skal opgraderes, så der kan spilles med det der VAR, altså videohjælpesystem, hvor der er det ekstra dommere, der sidder udenfor og holder øje med de helt fine detaljer. Og så skal der anlægges en ny græsplæne i stedet for den nuværende. Det er jo et valg. Vi har også talt med Kasper Krav, der er sikkerhedschef i Divisionsforeningen, der holder øje med, om Superliga-stadions altså lever op til kravene. Han siger sådan her.
Vores krav er, at man skal leve op til de her stadionkrav, der er. Men de definerer ikke, at man skal spille på Hvidovre stadion, altså et givet stadion. Det er muligt at spille på et andet stadion, som lever op til de her krav.
Så i virkeligheden behøver Hvidovre IF slet ikke spille på Hvidovre stadion, selvom I nu er i Superligaen. I kunne bare leje jer ind på et af de opgraderede Gladsaxe stadion eller alt sådan noget. Sarah Benson, lad os begynde med dig, altså fra SF. Hvorfor leger I ikke bare ind et andet sted, i stedet for at kaste penge efter et gammelt stadion?
Men det handler jo om, at det her er jo, som du siger, en traditionsrig fodboldklub, og det kan godt være, at vi ikke har ligget helt i den bedste række i rigtig mange år. Men det, at vi gør det nu, er jo en kæmpe ting, og det fællesskab, der er nede omkring klubben, det er jo helt unikt. Der er rigtig mange mennesker, der kommer kamp efter kamp og år efter år og følger holdet, uanset hvilken række vi har ligget i. Og vi synes simpelthen ikke, vi kan være bekendt ikke at give dem muligheden for os at opleve videre i Superligaen, også på hjemmebane. Der kommer også rigtig mange ældre. Jeg er selv kommet der med min morfar i mange år, og han ville ikke være sådan en, der havde haft mulighed for at tage langt væk ud af byen for at se det. Så det er altså for at bibeholde det kæmpe engagement og fællesskab, der er omkring den klub.
Der er i hvert fald noget, I er enige om, altså blandt SF og Socialdemokraterne, som er repræsenteret ved dig, Kenneth F. Christensen. Jeg kunne godt tænke mig at høre egentlig, altså, hvorfor er det egentlig, at man bruger så mange penge på det her? Det er jo ikke kommunal kernevelfærd.
Nej, det er det ikke. Men man kan sige, at Hvidovre IF, eller Hvidovre Fodbold AS, som det jo rent faktisk hedder, den professionelle overbygning, de lejer sig ind på Hvidovre Kommunes stadion. Og det er klart, som udlejer, så har vi også en forpligtelse til, at tingene er i orden. Nu er det sådan, at Hvidovre, de har så kvalificeret sig til Superligaen, og det er vi jo et vildt begejstret for. Og det betyder så, at vi som udlejer, så har vi en anden forpligtelse. Og så er det rigtigt, så kunne man jo godt sige, jamen vi vil ikke gøre noget ved stadion, så må I rykke ud af byen. Man kan ikke, og det skal lige siges, at nu før du selv nævnte det her med Gladsaxe stadion. Gladsaxe stadion er ikke godkendt til Superliga. Så det nærmeste, det er faktisk nok, ved mindre at man bruger rigtig mange penge på at leje sig ind ude i Brøndby, så er det næste sted, det er Slagelse, eller op i, hvor FC Nordsjælland spiller. Det er urimelige forhold at give, altså de hedder Hvidovre IF. De skal spille i Hvidovre, sådan er det.
Tak til jer begge to.
Ja, tak.
Jeg er helt enig i, Kenneth. Selv tak.
Godt, så fik vi da sat lidt kaffe på kanden til noget enighed i kommunalbestyrelsen i Hvidovre, hvor altså Sarah Benson er næstformand i Kultur- og Fritidsudvalget, og Kenneth F. Christensen er medlem af kommunalbestyrelsen. Og man er altså nået frem til, at man vil tage de her 16 millioner kroner, 15,8 for at være helt præcis, fra det anlægsbudget, som altså også rummer en hel masse andre punkter. Det er derfor, det bliver en meget principiel debat. Klokken er 7:44.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Og der er godt nyt fra Hollywood. Al Pacino skal være far igen.
Ej, jeg har... Du sagde det lige, så fandt jeg lige sådan et stykke musik, som vi skal høre. Prøv lige at vente et øjeblik.
Ja, tak. Han er 83 år gammel i øvrigt. Det bliver hans... Oj.
Det er den norske skjald. Hey! Johannes, klipper vi ikke med nummeret Ollefar?
Ja, og jeg kan forstå, at du spiller det, fordi min børns oldefar er 83 år. Ligesom Al Pacino.
Ja, jamen det er...
Det er det første fælles barn med hans 29-årige kæreste, Noor Al-Falla.
Altså, jeg synes, det er godt nyt, at Al Pacino han skal være far til nogen. Jeg vil ønske, han var far... Eller, jeg bliver glad for min egen far, men hvis jeg skulle vælge en anden far, ville det være Al Pacino. Jeg synes bare, det er meget sent at gå i gang med det. Og det siger jeg også, fordi jeg er 51, og jeg kender faktisk mennesker sådan i mit eget segment, der er begyndt på det der andet kul. Og de ser så pisse trætte ud. Og jeg er helt sikker på, at Al Pacino han også har brug for sin søvn.
Ja, og nu skal du ikke tage det ilde op, men du ser træt nok ud i forvejen.
Tak skal du have. Ja, jeg møder også tidligt.
Han har i forvejen tre voksne børn med to forskellige kvinder. Hans ældste barn er 33-årige Julie Pacino.
Han er også gået sent i gang, så.
Ja, så var han 50.
Ja.
Og det er ekskæresten Jan Tarrant, der er mor til hende. Og så har han tvillingerne Anton og Olivia på 22 år med ekskæresten Beverly D'Angelo, der især er kendt for sin rolle som Ellen Griswold i Fars Fede Ferie-serierne, okay. Hvis man kan huske den.
Nej.
Det kan jeg godt, faktisk. Han har selv fortalt, og det er faktisk meget interessant her, hvordan han som lille knægt blev forladt af sin egen far, og hvordan det har gjort ham bevidst om sin egen rolle som far. Han har sagt til mediet The New Yorker i 2014, jeg har været bevidst om, at jeg ikke vil være som min far. Jeg vil gerne være der.
Ja, for evigt, eller hvad tænker du lige med det?
Han vil gerne være der lige, når barnet bliver undfanget.
Ja, det er cirka det, han når.
Han har tre børn, han er ansvarlig for dem, og han er en del af deres liv, var det, han fik sagt.
Jeg googlede lige, da du nævnte den her historie, den ældste far i verden. Der var en 96-årig inder, der blev far, ikke bare en, men to gange. Han hævdede, at han dyrkede sex tre gange hver nat. Det håber jeg også, Al Pacino gør. Han har fortjent det.
Hver en gang. Ja, det er rigtigt. Jamen herligt, så slår han jo ikke nogen verdensrekord, men flot er det.
Ja, en flot mand også.
Ja, det må man sige.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Et smalt flertal i Københavns borgerrepræsentation vil begrænse udeserveringer efter kl. 22 i hverdage i store dele af København. Og det er altså noget, vi har fået et par sms'er på, faktisk flere. Lad os tage en fra Frank, der skriver, det er gø og gokke at lukke udeserveringen kl. 22 i København. Ikke nok med, at det vil ramme beværtningerne. Det vil også gå ud over kunderne, herunder turisterne. Hvor tit sidder vi danskere ikke udendørs på beværtninger, når vi er på ferie i udlandet? Jeg sidder tit ude til midnat og nyder mine drinks, når jeg er på ferie, hvis vejret tillader det. Hilsen, Frank. Vi har også fået en længere en fra Lone Rasmussen, som skriver fra Amager. Det er jo nemt at ønske udeservering om natten, hvis man ikke selv bor der og kan tage hjem og sove i byen. I byen bor man tæt, og der skal tages hensyn. Sådan har det altid været før, men nu er det vendt på hovedet. Det er mærkeligt, at hensynsløshed er blevet det gængse synspunkt. Jeg har boet næsten 30 år på Vesterbro, og den hensynsløse holdning var der ikke tidligere. Men nu er alle de magtfulde lobbyister i gang, desværre med god hjælp fra medierne. Håber I snart begynder at interviewe de mange beboere, som er plaget af støj, og som en, der selv har prøvet det. Både basketbane, musik og snak, og til sidst flyttede, kan jeg bare sige, at det kun er nogle gange, det hjælper at råbe ud af vinduet og bede dem dæmme sig. Mange er ligeglade, og så er man vågnet. Dem, der har så stort behov for at gå i byen efter kl. 22, på hver dag kan gå ind i baren de sidste timer. Og hvem er de i øvrigt? Skriver Lone fra Amager. Det her forslag møder modstand. Ikke bare fra Lone, men fra godt... Lone bakker jo op, men... Godt 20.500 mennesker har skrevet under på en underskriftindsamling imod forslaget. Og nogle af dem, der mener, at forslaget er en dårlig idé, er stifterne bag den populære Instagram-side To Sultne Piger, som anmelder restauranter og bar i København. De kalder sig Pige 1 og Pige 2, og de er altså anonyme, de her kvinder bag profilen, men har alligevel delt deres personlige holdning om forslaget til deres over 70.000 følgere, og de mener, at forslaget rammer forkert. Det fortæller Pige 2 til os her på Radio 4.
Det kommer til at få voldsomme konsekvenser for restauranterne, og så synes vi også, at de sigter skævt, når de går ind og argumenterer med, at det handler om nattelivet, og så kigger på udserveringerne i hverdagen. Det er klart, som enkeltpersoner og som borgere i den her by, er vi jo ærgerlige, fordi vi bruger udserveringen i hverdagen, og vi bruger den også efter kl. 22, og det er vores klare opfattelse, at restauranterne er enormt gode til at tage hensyn i forvejen. Men det er jo også bare i det hele taget for København som by. Altså det er da noget fis, at man hver gang der er en problematik, at man så går ind og laver en ny regel. Det synes vi ikke klinger særlig godt med at være en by, som... Altså det bliver en meget restriktiv by, hvis det er sådan, man skal gå ind og arbejde med det, ikke? Så det handler om, hvad det er for en by, vi gerne vil have i København skal være. Og så handler det altså også om den her pressede restaurationsbranche, som bare bliver endnu mere presset, hvis det her går igennem.
Siger Pige 2 fra den populære Instagram-side To Sultne Piger, som har 70.000 følgere. Vi er her på redaktionen bekendt med hendes rigtige identitet, men hun bliver holdt anonym af hensyn til profilens formål. Nu kan jeg sige godmorgen til to, der ikke er anonyme, men som er på hver deres side af bordet i den her debat om udeservering efter kl. 22. Louise Tejlade Thomsen, godmorgen.
Godmorgen.
Medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Venstre og medlem af Miljø- og Teknikudvalget. Og også godmorgen til dig, Morten Melchers. Medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Konservative og også medlem af Miljø- og Teknikudvalget. Først dig, Morten Melchers fra Konservativt Folkeparti. Du mener, at det her forslag skal skabe en by i balance. Hvordan reagerer du på, at 20.500 mennesker har skrevet under på underskriftsindsamlingen imod forslaget?
Jamen, det gør jo altid indtryk, at der er nogen, der kommer med input i forhold til de forslag, vi stiller, og de forslag, vi behandler i udvalget. Men jeg må også forholde mig til, at vi har fået lavet en undersøgelse, som viser, at københavnerne er delt cirka 50-50 i forhold til dem, der ønsker, at udsevingen skal køre, som den gør nu eller senere, og dem, der synes, at skal stoppe tidligere, end den gør nu. Den del tager jeg temmelig seriøst også. Og så er det jo bare sådan, at når det er, vi stiller forslag, og der kommer indsigelser, så er det jo typisk dem, der er imod forslagene, der kommer indsigelser. Det er typisk ikke dem, der synes, det her det er en rigtig god idé, der kommer indsigelserne. Så ja.
Men du siger, det gør indtryk. Hvad er det for et indtryk, det gør på dig?
Nå, men det gør jo det indtryk, at der tydeligvis er nogen, der synes, at det er en skidt ting. Og det kan jeg så notere mig, at der indtil videre er 20.500, der har sagt, det kommer ikke bag på mig. Vi har lavet en undersøgelse, som viser, at københavnerne er delt cirka 50-50, så umiddelbart vil der være basis for 325.000, der skrev det. Og nu ved vi jo så heller ikke 100% sikkert, om de her 20.500 er nogen, der kommer fra København, eller det er nogen, der kommer ude fra København af. Men vi ved, at vi har spurgt københavnerne, og der mener halvdelen cirka, at vi skal køre videre efter kl. 12, og halvdelen mener, at vi skal lukke før kl. 12.
Louise Tejlade Thomsen, medlem af borgerrepræsentationen i København for Venstre. Du er imod forslaget om at begrænse udservering. Hvordan reagerer du på, at så mange har støttet underskriftindsamlingen?
Jamen, jeg er da glad for, at folk har lyst til at give deres mening til kende, når der bliver besluttet noget på rådhuset, som man er uenig i. Men jeg vil sige, at når man kigger på den undersøgelse, der er blevet lavet, som jo viser, at langt de fleste københavnere er virkelig glade for udservering, så synes jeg egentlig heller ikke, at det er overraskende, at det har fået så mange underskriver så hurtigt, som det har.
Er det den her megafonundersøgelse, Københavns Kommune har fået lavet, du henviser til?
Ja, det er det.
Den viser, at københavnerne er glade for udservering. 97% bruger den. 81% siger endda, at udservering giver et positivt eller et meget positivt bidrag. 46% af respondenterne mener, at udserveringer burde lukke tidligere end kl. 24 på hverdag, og 50% mener, at det er et passende tidspunkt, som man har for nuværende. Så hvordan kan du udlede, at det her det er en positiv ting for alle københavnere?
Altså man kan sige, hvis man kigger på de spørgsmål, der grundlæggende er blevet stillet omkring udservering i undersøgelsen, så er der jo stillet måske omkring 20 spørgsmål, og så er det jo 19 af dem, der giver et overvejende, klart, positivt svar. Altså det er jo 81% af dem, der bor tæt på en udservering, som svarer, at det er positivt eller meget positivt. Så på den måde er, hvis man kigger overordnet på svarene, er det jo grundlæggende meget, meget, meget positivt. Og hvis man kigger alene på hvorvidt udserveringer skal slutte tidligere i hverdagene, så er det jo også kun 25%, der gerne vil have, at det skal være kl. 10. Hvorimod de andre 25% er jo kl. 11, og så halvdelen vil gerne have, at det ligesom skal være, som det er nu eller senere. Så på den måde synes jeg, når man kigger på undersøgelsen generelt, så giver det klart overvejende et positivt billede af københavnernes holdning
til
udservering.
Hvis du stod til dig, hvornår skulle udservering så lukke i hverdagen?
Men jeg synes, at vi skulle fortsætte, som det er i dag. Der er jo heller ikke nogen, der har foreslået ind i indre by og middelalderbyen, at det skal fortsætte længere, end det gør nu. Så jeg synes egentlig, at det skulle fortsætte, som det gør i dag, hvor det jo er til kl. 12.
Morten Melchiors, tilbage til dig, konservativt medlem af borgerrepræsentationen i København. I har foreslået en dispensation til det her forslag, selvom du egentlig er med på det. Hvad går det ud på?
Jamen det der formål med det her, det er jo ikke at sætte nogle unødige begrænsninger for erhvervslivet. Det her det er at sikre, at folk kan sove, og folk kan få deres hverdag til at hænge sammen. Folk skal kunne komme op på arbejde, folk skal kunne putte deres børn, uden de bliver vækket. Folk, der har boet i byen i rigtig lang tid, de skal ikke føle, at de bliver skræmt ud af byen. Men når vi har lokationer, hvor det ikke er noget problem, og der er blevet fremhævet nogle steder i byen, og der er jo indtil videre jo ikke blevet lavet nogen undersøgelser på det her, så jeg ved ikke, om de lokationer rent faktisk vil få en dispensation, men lokationer, der er placeret steder, hvor det ikke generer naboerne, der vil vi godt have, at der bliver lavet en høring. Generelt set, hvis der er, at nogen vil søge om udservering, at der bliver lavet en høring, en udvidet høring blandt naboerne. De får noget input. Vi kigger på de data, der ligger. Eller forvaltningen kigger på de data, der ligger. Og så kan man sige, jamen prøv at høre, her ligger en restauratør. Han har ligget her i 10 år. Han har aldrig fået en eneste klage fra sine naboer, som vi for øvrigt måske endda har svært ved at finde, men i hvert fald ligger der ikke nogen klager fra naboerne. Jamen selvfølgelig, hvis naboerne siger god for det, så lad os da køre videre. Der er jo ikke nogen grund til, at han ikke må det. Og for min skyld kunne vi også godt se på, nogle af de steder her, de fik åbent til efter 12. Altså, så længe det ikke generer nogen. Jeg er jo ikke ude på at genere nogen. Jeg er faktisk ude på, at dem, der føler sig generet, at vi gør noget i forhold til dem. Så det netop bliver en by balance, en by for alle.
Jamen det er jo det, hvor man så vil tage hensyn til dem, der føler sig generet. Så begynder man at genere nogle andre, som har lysten til at kunne gå ud. Det er jo det, der er hele dilemmaet i det her. Louise Tejlade Thomsen fra Venstre, hvorfor er det ikke en god idé at give sådan en dispensation, som Morten Melgers taler om her?
Vi ønsker jo grundlæggende, at reglerne skal fortsætte, som de er nu. Og hvis man indfører, at det skal lukke tidligere alle dage, og så med en dispensationsordning, så er det jo også stadigvæk en mere restriktiv vej at gå, end vi er i dag. Og så tror jeg også bare sådan, altså hvis hver eneste restaurant eller café i København, som gerne vil åbne efter kl. 22, skal søge om det her, så tror jeg også bare, at det bliver en meget administrativ, virkelig, virkelig tung proces, hvor det også kommer til at give sådan et meget grovet billede, og hvordan skal man vælge nogen til og vælge nogen fra, og hvilket grundlag skal man gøre det på. Så på den måde har vi været meget kritiske over for det, men altså, hvis alternativet er, at alt skal lukke kl. 10, så er det selvfølgelig bedre, men vi vil stadig hellere have, at det her forslag om tidligere lukketid ikke kommer igen.
Du får lige en sms, Louise Tejlade Thomsen. Hvad ville du selv synes om at bo ved larm og støj? Vi er nogen, der bor her. Byen er også et hjem for nogle af os.
Mm. Og det er også derfor, altså det handler jo om at finde den der balance, og det er jeg fuldstændig enig i. Altså jeg tror, at grundlæggende har jeg det sådan, at der må også gerne være forskel på at bo inden midt i middelalderbyen, og så på at bo i Vanløse for eksempel. Så jeg tænker også, at man vælger jo også det liv til, fordi at man godt kan lide det liv, der er. Men derudover så har vi i Venstre jo advokeret meget for, at man skulle føre meget bedre tilsyn med de udserveringer, der er, og at man skulle være hårdere ved sin håndhævelse, så vi simpelthen bliver bedre til at sige, okay, dem, der ikke overholder reglerne, dem tager vi udserveringstilladelserne fra. Og på den måde, så tror jeg også godt, at vi kunne komme nogle af problemerne til livs, fordi jeg har i hvert fald også en opfattelse af, at en del af de problematikker, der bliver nævnt, og nogle af de videoer, jeg blandt andet har set blive delt, det er jo udserveringer, der ikke overholder de regler, vi allerede har. Mm. Så jeg tror også godt, at man kunne løse nogle af problematikkerne ved at gå den vej.
Hvor bor du selv?
Jeg bor i Amager.
Er der udservering i nærheden af dig?
Der skal jeg nok lige et stykke hen til Amager Strand.
Mm. Det var jo dejligt.
Ja, og der, jeg har jo så valgt at bosætte mig her, kan man sige. Men jeg synes godt, man må have en holdning til det lige meget, hvor man bor i København.
Ja, bestemt. Morten Melgers, nu er der altså 20.500, der har skrevet under på, at det er en dårlig idé, I har, at I vil begrænse udservering. Lige et kompromis, som kommer fra Jesper, og så kan vi lukke den her debat. Han skriver, jeg savner, at man ikke bare laver et kompromis, hvor man mandag, tirsdag, onsdag holder åben for udendørsservering frem til kl. 22. Og resten af ugen gør man, som man hele tiden har gjort. Så har begge parter fået lidt, og det er kun mandag, tirsdag, onsdag, det her det rammer. Hvad siger du til det?
Jeg siger, at som Louise kommer på der, så er det jo det, der skaber en del af forvirringen. Fordi Louise siger, at det er alle dage, vi lukker ned. Det er jo faktisk ikke det, vi gør. Altså det er fra mandag til torsdag til kl. 22, og i weekenderne til kl. 24. Men der er jo stadigvæk zoner, hvor det er åbent til kl. 2. Så det er også det, jeg tror, når vi snakker den her underskriftsindsamling og andre ting, jeg tror, den måde, det er kommet ud på i medierne, og den måde, det blev kommunikeret på, det er fra modstanderpartierne, det er, at alt bare bliver lukket ned kl. 22. Det er jo ikke det, der er sagen. Der er stadig udklokkenservering i København til kl. 2 om natten.
Mm,
også uden at vores søgningsforslag bliver vedtaget.
Du siger mandag til torsdag. Er det ikke søndag til torsdag?
Jo, søndag til torsdag, undskyld, men
ikke, altså,
det er natten, jeg snakker om.
Men, ja, jeg har ikke hørt andet.
Men det var præcis det, der blev sagt lige før alle dage, at vi lukkede ned til kl. 22. Og den forvirring tror jeg lige, vi skal have ryddet af vejen.
Ja, det er næsten nemmere at sige, at man gør, som man hele tiden har gjort fredag og lørdag, i stedet for at nævne alle de dage, hvor I så vil lukke ned for det.
Det kan man sagtens, men det signal, der bliver sendt fra modstanderen, det er, og det der er blevet gjort utrolig meget ud af at fremhæve, for jeg har haft debatten med mange nu, det er, at de netop ikke er alle dagene, og der stadigvæk er udservering i København til kl. 2 om natten for dem, der vil gå ud og få en øl sent. Mm. Så jeg synes faktisk, det er et rigtig godt kompromis, vi er endt på her. Og så skal vi heller ikke glemme den der debat om, at jamen, det bliver mere og mere tydeligt, at larm er en ret vigtig sundhedsfaktor, altså negativt ment, at det er noget skidt. Larmen om natten i byen, det er altså menneskerne, og det er blandt andet udserveringen. Så det er vi nødt til at se på. Vi er nødt til at se på, at der, hvor menneskerne skal sove, jamen, der bliver noget ro på. Og så er nogen, der godt vil gå ud og få en øl, og det skal de have lov til. Og det skal jeg da være den første at sige, det har jeg brugt, og kommer også til at bruge i fremtiden.
Godt. Tak skal I have for, at I tog debatten her i programmet begge to. Morten Melchers og Louise Tejlade Thomsen, begge medlemmer af Københavns Borgerrepræsentation for henholdsvis Konservativ, er Morten, og Louise er fra Venstre. Det her forslag om begrænsning og udservering efter 22 er sendt i offentlig høring de næste 12 uger, inden det bliver endelig behandlet til august.
Klokken er 8.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.